Parlamenterê CHP Gürsel Tekin di rojên borî da di televizyonekê de gotibû îtifaka millet pêkanê ku du wezareta bide HDP. Li ser vî daxuyaniya Tekin ji aliyê Partiya Baş va Bertêk hatin dayîn. Seroka giştî ya Partiya Baş Meral Akşener ev nirîna Tekin rexnekir û got: "Ciyê ku HDP têdabe em li wê derê nabin." Ev çend roje ku hûn li çapemeniya Tirkiye û hûn jî di nav siyasetê de ev yek tê gotûbêjkirin û dibe sedema Bertêk dayînan. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li ser vê daxuyaniya Tekin daxuyan ku di nav partiya wan de biryareka wiha nehatiye girtin. Li destratî vê daxuyaniyê bêtir di nav çapemeniya xwe de bikartîne û li ser mêza şeşmendî bi tundî diçe. Hêleke da HDP bi terorê ve dibestîne û hêla din da jî vê mêzê bi alîkaridayîna terorê tewambar dike. Li ser van daxuyaniyan HDP jî bêdengiya xwe xira kir. Berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya partiya xwe di civîna hefteyî de gotinê Meral Akşener rexnekir û got: "Qet yek HDP-yî jî mêza ku tu li serî nayên, heta qehwexaneya ku tu tê dabêjî nayên wê derê jî." Meral Akşener di navbera salên 1996-1997 da li Tirkiye erka wezîrê navxweyî kiribû. Lê di wê demê de gelek karsazên Kurd ji aliyê kiryarên Nedyar ve hatibûn kuştin. Berdevka HDP Günay ev yek jî bi bîr xist û Meral Akşener wek kiryarên van kesan tewambar kir û got: "Tu hiç merak neke, tiştî ku tu bikaribî bidîvî welatî bes tarîtiya salên nodîne. Gel te karên tarîku li gel Mehmet Agar û Tansu Çiller çêkirine nas dikin. Gava tu li kiderê bibî qet yek HDP-yî jî wê neyê cem te." Bertekek jî ji aliyê alîkarê hevserokê giştî yê HDP Tayyip Temel ve hat. Temel seroka giştî ya Partiya Baş Akşener bi tundî rexnekir û got: "Partiya ku bi nasnameya faşîst derdikeve pêş û bermayên Gladio-yê ana rabûne di nû da racon dibirin." Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.